Розділ 26. Арамісова дисертація. Д'Артаньян нічого не сказав Портосові ні про його рану, ні про дружину прокурора. Попри свою молодість, наш гасконець був вельми розумним хлопцем. Тому він удав, ніби вірить усьому, що розповів хвалькуватий мушкетер, твердо переконаний, що ніяка дружба не встоїть перед розкритою таємницею, особливо коли ця таємниця вражає самолюбство. До того ж, ми завжди відчуваємо певну моральну перевагу над тими, про кого знаємо більше, ніж вони гадають. Ось чому, складаючи плани на майбутнє і сподіваючись, що троє друзів допоможуть йому досягти успіху, Д'Артаньян хотів заздалегідь зібрати докупи ті невидимі нитки, які дали б йому змогу впливати на мушкетерів. Проте всю дорогу глибокий сум краяв йому серце. Він думав про молоду й гарну пані Бонасьє, що мала винагородити юнака за його відданість. Але, як по правді, то найдужче за все він боявся, що з бідолашною жінкою скоїлося лихо, і аж ніяк не сумував за своїм утраченим щастям. Д'Артаньян не мав жодного сумніву, що пані Бонасьє – жертва помсти кардинала. А, як відомо, помста його високопреосвященства завжди бувала жахливою. Яким побитом він сам заслужив прихильність міністра, Д'Артаньян, ясна річ, не знав і досі. Певно, він міг би скласти собі про це уявлення тільки після розмови з капітаном гвардії паном де Кавуа, коли б той застав його вдома. Ніщо так не вкорочує час і відстань, як невідступна, всепоглинаюча думка. Людина перестає помічати реальний світ. Думка неначе переносить її у світ химерних уявлень. Час тоді втрачає лік, а простір – віддаленість. Людина вирушає з одного місця і приїздить до другого тільки й усього. Від того, що було в дорозі, не лишається в пам'яті нічого, крім непевного туману, в якому бовоніють тисячі примарних образів – дерева, гори, долини. Так і Д'Артаньян не щувся, як, давши волю своєму коневі, проїхав у полоні непевних видінь 6 чи 8 лє від Шантильї до Кривкера, а прибувши в це село, відразу забув про все, що стрілося йому на шляху. Тільки тут він прийшов до тями. Юнак похитав головою і, побачивши корчму, де залишив Араміса, пустив коня клусом. Цього разу його зустрів не хазяїн, а хазяйка. Д'Артаньян був фізіономістом, тож, глянувши на її гладке, простодушне і веселе обличчя, він ураз відчув, що від цієї особи можна не критись і що боятися її нічого. «Ласкава пані, чи не сказали б ви, де мені знайти одного з моїх друзів, якого ми залишили тут днів із 10 тому?» – спитав Д'Артаньян. Вродливого молодика, 23-24 років, лагідного, люб'язного, ставного і до того ж пораненого плече. «Саме так. Що так? А те добродію, що він досі тут?» «Ласкава пані», – вигукнув Д'Артаньян, зіскакуючи з коня і кидаючи по води планше. «Ви даруєте мені життя». «Де ж він, мій любий Араміс, якого я так хочу обійняти? Я й справді не діждусь, коли побачу його». «Даруйте, пане, але навряд чи він зможе вас зараз прийняти».
«Чому б то? Невже в нього в гостях жінка?»
«Святий Ісусе, що ви таке кажете, юначе?» «Ні, пане, в нього не жінка».
«Хто ж тоді?»
«Кюре з Мондедьє та аббат Ам'єнського монастиря єзуїтів».
«Боже!» – вигукнув Д'Артаньян. «Йому погіршило?»
«Ні, пане, навпаки. Але після хвороби на нього впала благодать, і він вирішив рукоположитися».
«А й правда», – зауважив Д'Артаньян, – «я зовсім забув, що він тільки тимчасово служить у мушкетерах».
«То ви, пане, неодмінно хочете його бачити?»
«Більше, ніж будь-коли».
«Тоді зійдіть сходами в двері праворуч на третій поверх, у кімнату номер 5. Д'Артаньян мерщій подався у двір і побачив відкриті сходи, які ще й нині можна зустріти в старовинних заїздах. Але не так просто було потрапити до майбутнього абата.
Підступи до Арамісової кімнати охоронялися не менш суворо, ніж сади Арміди. В коридорі стояв базен, який заступив Д'Артаньянові дорогу з тим більшою безстрашністю, що після багаторічних випробовувань бідолаха був нарешті близький до омріяної мети.
Справді, базен давно вже хотів стати слугою духовної особи і нетерпляче чекав тієї хвилини, коли Арамис скине похідний плащ і вдягне сутану. Тільки раз у раз повторювана молодим мушкетером обіцянка, що ця хвилина неодмінно настане, тримала Базена на службі в Араміса, де, за словами самого ж Базена, можна було лише занапастити душу. Отож Базен просто не тямився з радості. Судячи з усього, тепер уже хазяїн не повинен був зректися свого слова. Поєднання фізичного болю з моральним призвело до давно очікуваного рішення. Арамис, який страждав душею і тілом водночас, вважав своє подвійне нещастя, несподіваний від'їзд коханої жінки та рану в плече, пересторогою неба і звернув нарешті свої помисли до релігії. За таких обставин поява Д'Артаньяна прикро вразила Базена, бо він розумів, що той неодмінно наверне його хазяїна до світських справ, яким Арамис так довго віддавав перевагу. І Базен вирішив захищати двері до останку. А що хазяйка вже виказала його, і він не міг послатися на відсутність Араміса, той заходився доводити Д'Артаньянові, як неделікатно було б втручатися в благочестиву спасенну розмову, що почалася рано вранці, і на його переконання мала скінчитися тільки пізно ввечері. Проте красномовна тирада добродія Базена не справила враження на Д'Артаньяна. Не заходячи в суперечку зі слугою свого друга, він мовчки відсторонив його однією рукою, а другою повернув клямку в дверях кімнати номер 5. Двері відчинилися, і юнак увійшов до кімнати. Арамис у широкому чорному вбранні, у кругленькій і плоскій шапочці на голові, що дуже скидалася на скуфію, сидів за довгим столом, захаращеним сувоями паперу і грубезними фоліантами. Праворуч од нього сидів абат єзуїтського монастиря, а ліворуч – кюре з Мондидіє. Завіси були наполовину опущені, і в кімнаті панував таємничий присмерк, що навіював благочестиві думки. Всі світські речі, які можна побачити в кімнаті молодого чоловіка, особливо коли цей молодий чоловік – мушкетер, зникли, немов за помахом чарівної палочки – бо, побоюючись, щоб їх вигляд не навернув хазяїна до думок про цей світ, Базен якнайстаранніше заховав шпагу, пістолети, капелюх з пером, перев'язь і мережево. Замість усього цього на стіні в найтемнішому кутку висіла на цвяхах якась дивна річ, що дуже скидалась на канчук для самокатування. Почувши рипіння дверей, Арамис підвів голову і побачив свого друга. Але на превеликий подив Д'Артаньяна його прихід не справив на мушкетера ніякого враження, такі далекі від усього земного були його думки. «Добрий день, любий Д'Артаньяне», – сказав Арамис. «Повірте, я радий вас бачити». «Я також», – мовив Д'Артаньян, – «хоч, правду кажучи, не певен, що переді мною Арамис». «Це він, мій друже, це він». «Але чому у вас виник сумнів?» «Я подумав, чи, бува, не помилився кімнатою, і чи не потрапив до помешкання якоїсь духовної особи. А коли я побачив вас у товаристві цих двох добродіїв, то й зовсім перелякався. Мені здалося, що ви тяжко хворі». Добродії в чорному, зрозумівши Д'Артаньянів натяк, погрозливо зиркнули на нього. Проте юнак не злякався. «Чи не заважаю я вам, мій любий Арамісе?» – спитав Д'Артаньян. «Судячи з усього, що я тут побачив, ви сповідаєтеся цим добродієм?» Арамис зашарівся. «Заважаєте? О, ні, навпаки, мій любий друже, присягаюся вам,
І на доказ цього дозвольте висловити радість з приводу того, що я бачу вас цілим і здоровим».
«О, нарешті здогадався», – подумав Д'Артаньян. «Що ж могло бути і гірше? Цей пан – мій друг, чудом уникнув величезної небезпеки», – єлейно провадив Араміс, показуючи на Д'Артаньяна.
«Дякуйте Богові, пане», – відповіли духовні особи, вклоняючись.
«Я так і зробив, преподобні панотці», – мовив юнак і собі вклоняючись.
«Ви приїхали дуже вчасно, любий Д'Артаньяне», – сказав Араміс. «І якщо прилучитися до нашої дискусії, то зможете показати свої знання. Пан абат Ам'єнського монастиря, пан кюре з Мондед'є і я – ми розглядаємо деякі богословські питання, які вже давно привертають нашу увагу. Я був би щасливий знати вашу думку».
«Думка військового не має ніякої ваги», – відповів Д'Артаньян, збентежений таким поворотом розмови. «Їй право, ви цілком можете покластися на вченість цих добродіїв».
Двоє добродіїв у чорному знову вклонилися.
«Навпаки, – сказав Араміс, – ваша думка буде для нас дуже цінною. Йдеться ось про що. Пан абат вважає, що моя дисертація має бути виключно догматичною і дидактичною».
«Ваша дисертація? Ви пишете дисертацію?
А вже ж, – обізвався єзуїт,
– для іспиту, який передує висвяченню у духовний сан. Дисертація конче потрібна».
«Висвячення?» – вигукнув Д'Артаньян, який і досі не вірив тому, що йому сказали хазяйка заїзду і базен. «Висвячення?»
І він обвів сторопілим поглядом усіх, хто був у кімнаті.
«Отож», – мовив Араміс, сідаючи в кріслі з такою вишуканістю, наче він був у якомусь аристократичному салоні, і, милуючись своєю білою та ніжною, немову жінки, рукою, яку він підніс угору, аби вона ще дужче побіліла. «Отож, як ви чули, Д'Артаньяне, пан абат хотів би, щоб моя дисертація була догматичною, але я схиляюсь до написання дисертації споглядальної. Ось чому пан абат запропонував мені тему, якої ще ніхто не досліджував, і в якій я цілком визнаю є вдячний матеріал для витлумачень. Утракве манус ін «Бенедікендо клерікус інферіорібус necessaria est».
Д'Артаньян, з ерудицією якого ми вже встигли познайомитись, вислухав цю цитату так само безтурботно, як і ту, що її йому навів пан де Тревіль з приводу дарунків, гадаючи, що юнак отримав їх від герцога Бекінгема. Це означає: священнослужителям нижчого сану потрібні для благословення дві руки, пояснив Араміс.
Чудова тема, вигукнув єзуїт.
Чудова і догматична, озвався і кюре, який, знаючи латину приблизно так само, як і Д'Артаньян, уважно стежив за єзуїтом, не пропускаючи нагоди ступати за ним слід у слід і луною повторюючи його слова. Що ж до Д'Артаньяна, то захоплення двох добродіїв у чорному його ані трохи не зворушило.
«А вже ж чудова прорсус адмірабіля», – вів далі Араміс. «Але вона вимагає поглибленого вивчення творів отців церкви і святого письма. Тим часом і я смиренно визнаю це перед ученими панотцями. Чергування в нічній варті і королівська служба – змусили мене трохи занедбати заняття. Тому мені буде легше «Фасіліус Натанс» взяти таку тему на свій вибір, яка для складних проблем теології була б тим самим, чим є мораль для метафізики та філософії».
Д'Артаньян нудився, кюре також.
«Подумайте, який вступ», – вигукнув єзуїт.
«Вступ», – повторив кюре, аби й собі щось сказати.
«Quem ad modum inter coelorum immensitatem».
Араміс скоса глянув на Д'Артаньяна. Той позіхав на весь рот.
«Говорімо по-французьки, панотче», – сказав Араміс єзуїтові. «Тоді пан Д'Артаньян зможе краще оцінити нашу розмову».
«А вже ж», – зауважив Д'Артаньян, – «я стомився з дороги, і вся ця латина вилетіла мені з голови».
«Гаразд», – трохи невдоволено відповів єзуїт.
тоді як зраділий Кюре з безмежною вдячністю глянув на Д'Артаньяна. Отож, розгляньмо складові частини цієї глоси. Мойсей – служитель Бога, він тільки служитель, зверніть на це увагу. Мойсей благословляє руками. Коли євреї билися зі своїми ворогами, він звелів підтримувати обидві його руки. Отже, він благословляв обома руками. До того ж, у Євангелії так само сказано «Імпоніте манус, а не манум». «Покладіть руки, а не руку». «Покладіть руки», – повторив Кюре, роблячи відповідний жест. «А святому Петрові, намісниками якого є папи», – вів далі єзуїт, «було сказано навпаки – «Порріге дігітос», – «Простягни персти». Зрозуміло?» «Звичайно», – відповів Араміс, упиваючись розмовою. «Але це тонкощі». «Персти», – повторив єзуїт. «Святий Петро благословляє перстами». «Отже, папа теж благословляє перстами». «А скількома перстами він благословляє?» «Трьома, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа». Всі перехрестилися, Д'Артаньян зробив те саме. «Папа – намісник Святого Петра і уособлює в собі три божественні сили. Решта – ордінес інферіоріс духовної ієрархії. Благословляють іменем святих архангелів та ангелів. Найнижчі ж священнослужителі, приміром, наші диякони і ключарі, благословляють кропилами, що символізують безконечну кількість простягнених для благословення перстів. Отака суть теми у спрощеному вигляді. Аргументум омні денудатум орнаменто. Я зробив би з неї два таких томи, як цей, додав єзуїт. І в пориві натхнення він ляснув долоною по фоліанту святого Іоанна Златоуста, під яким угинався стіл. Д'Артаньян здригнувся. «А вже ж, – сказав Араміс, – я віддаю належне принадності такої теми, але водночас мушу признатися, що вважаю її непосильною для себе. Я обрав інший текст. Скажіть, любий Д'Артаньяне, якої ви думки про нього? «Non inutile est desiderium in облатіоне». Це означає «певний смуток личить тому, хто приносить жертву Богові».